Տաղավարը կառուցված էր խաչաձև մեխված բարակ ծողերից, այնպես որ ես կարող էի և նայել, և լսել բոլորը։ Լրտեսի նողկալի դերը ինձ բոլորովին էլ նողկալի չէր թվում։ Ես զգուշորեն ետ քաշեցի տերևները ու լարված ականջ դրի։ Այստեղ մոտակայքում ինչ-որ մեկը կա։ Լսեցի Հանյայի ճնշված շշունջը։ «Ոչ, տերևներն են օրորվում ճյուղերի վրա», պատասխանեց Սելիմը։ Ես տերևների կանաչ վարագույրի միջով նայեցի նրանց։ Սելիմն այլևս ծնկաչոք չէր, այլ նստել էր Հանյայի կողքին, ցածրիկ նստարանի վրա։ Հանյան գունատվել էր, նրա աչքերը փակ էին։ Նա գլուխը խոնարեց Սելիմի ուսին։ Սելիմը գրկեց նրա մեջքը ու սեղմեց իրեն, սիրատենչ ու արբեցած։ «Սիրում եմ քեզ, Հանյա, սիրում եմ, սիրում», կրկնում էր նա կրքոտ շշունջով, և կռանալով շրթունքներով փնտրում էր նրա շրթունքները։ Հանյան շրջվում էր, կարծես չկամենալով թույլ տալ համբուրել, բայց այնուամենայնիվ նրան շրթունքները հանդիպեցին, ձուլվեցին, ու փարվելով մեկ-մեկու նրանք երկար-երկար ժամանակ չէին բաժանվում իրարից։ Ահ, ինձ թվում էր, թե դա դարեր տևեց, ու ինձ թվում էր նաև, թե ինչ որ նրանք ուզում էին ասել, ասում էին համբույրներով։ Ինչ որ մի ամոթխածություն թույլ չէր տալիս նրանց խոսել, նրանց համարձակությունը բավականացնում էր համբուրվելու համար, իսկ խոսելու համար ոչ։ Մի մեռելային լռություն էր տիրում, և այդ լռության մեջ իմ ականջին էր հասնում միայն նրանց արագացած կրքոտ շնչառությունը։ Ես ամուր բռնել էի տաղավարի փայտե վանդակապատից ու վախենում էի, թե այն փշուր-փշուր է լինելու իմ ամուր սեղմած մատների տակ։ Աչքերս մտնել էին, գլուխս պտտվում էր, գետինը փախչում էր ոտքերիս տակից դեպի անհատական դունդը։ Բայց ես կամենում էի, թե կուս կյանքի գնով իմանալ, թե ինչ են խոսելու նրանք։ Ես նորից տիրապետեցի ինձ ու չորացած շրթունքներով օդ որսալով հետամտում էի նրանց ամեն մի հառաչանքին։ Լռությունը դեռ շարունակվում էր։ Վերջապես Հանյան առաջինը շշնջաց. «Բավական է, դե բավական է. Ես չեմ համարձակվում ձեր աչքերին նայել. Գնանք այստեղից»։ Եվ դեմքը շուռ տալով նա ջանում էր դուրս պրծնել Սելիմի գրկից։ «Օ, Հանյա, այս ինչ է կատարվում ինձ հետ. որքան երջանիկ եմ ես», բացականչեց Սելիմը։ «Գնանք, որևէ մեկը կարող է գալ այստեղ»։ Սելիմը վեր թռավ, նրա աչքերը փայլատակեցին, ռունգները լայնացան։ «Թող ամբողջ աշխարը գա», պատասխանեց նա։ «Ես սիրում եմ քեզ, և բոլորի երեսին կասեմ այդ. Թե ինչպես եղավ, ես էլ չգիտեմ. ես պայքարում էի իմ դեմ, տառապում, որովհետև ինձ թվում էր, թե Հենրիկը քեզ է սիրում, դու նրան. Բայց հիմա ես ոչ մի բանի վրա ուշադրություն չեմ դարձնի. դու սիրում ես ինձ, ուրեմն խոսքը քո երջանկության մասին է»։ «Օ, Հանյա, Հանյա»։ Այդ ժամանակ նորից համբույրի ձայն լսվեց, իսկ հետո Հանյան մեղմ, կարծես թուլացած ձայնով խոսեց. «Ես հավատում եմ, պան Սելիմ, բայց ես այնքան շատ բան ունեմ ձեզ ասելու. ասում են, ինձ ուզում են ուղարկել Հենրիկի մոր մոտ, արտասահման. երեք տիկինդիվն այդ մասին խոսում էր նրա հոր հետ. տիկինդիվը կարծում է, թե ես եմ պան Հենրիկի տարօրինակ վիճակի պատճառը. նրանք կարծում են, թե նա սիրահարված է ինձ. այդպես է արդյոք, ես էլ չգիտեմ. պահեր են լինում, որ ինձ էլ է այդպես թվում. բայց ես նրան չեմ հասկանում. ես վախենում եմ նրանից. զգում եմ, որ նա խանգարելու է մեզ, որ նա մեզ կբաժանի. իսկ ես…» Եվ նա ավարտեց հազիվ լսելի ձայնով. «Ես ձեզ շատ, շատ եմ սիրում»։ «Ոչ, Հանյա», գոչեց Սելիմը. «Մարդկային ոչ մի ուժ չի բաժանի մեզ. եթե Հենրիկը արգելի ինձ այստեղ գալ, ես կգրեմ քեզ. ես մի մարդ ունեմ, որ միշտ կարող է նամակը հանձնել քեզ. իսկ ես կգամ լճի կողմից. երեկոյան աղջամուղջին միշտ դուրս արի այգին։ Բայց դու այլևս դուրս չես գա։ Եթե նրանք կկամենան քեզ ուղարկել, ես, վկայի աստված, թույլ չեմ տա այդ ուղևորությունը։ Եվ դու մի էլ խոսիր այդ մասին Հանյա, որովհետև ես կխելագարվեմ։ Օ, սիրելիս, սիրելիս։ Բռնելով նրա ձեռքերը, նա կրկոտությամբ սեղմեց իր շրթունքներին։ Հանյան թափով վեր կացավ նստարանից։
Ես ձայներ եմ լսում, այստեղ են գալիս, գոչեց նա սարսափահար։
Նրանք թողեցին տաղավարը, թեև ոչ ոք չէր մոտենում, և չմոտեցավ։ Մայր մտնող արևի ճառագայթները ողողեցին նրանց ոսկե շողերով, բայց այդ շողերը ինձ արյան պես կարմիր էին երևում։ Վերջապես ես էլ դանդաղ շարժվեցի դեպի տուն։ Իսկ գույն էլ հանդիպեցի կազիկին, որ հերթապահում էր ծառուղու շրջադարձում։
Նրանք գնացին, ես տեսա,
շշնջաց նա։
Ասա, ինչ ես ուզում անեմ։
Կրակ իր գլխին, պորտկացի ես։ Կազիկը վարդի պես կասկարմիր կտրեց։ Նրա աչքերը այրվեցին ֆոսֆորային կրակով։
Լավ, պատասխանեց նա։
Սպասիր, իմ արմի լինի, ոչինչ մի անի, ոչ մի բանի մի խառնվի, և հանուն քո պատվի կազիկ լռիր։ Ամեն ինչ թող ինձ վրա։ Երբ պետք լինես, ես կասեմ, բայց ոչ մեկին ոչ մի խոսք։
Ծպտուն չեմ անի, թե կուսպանեն։
Մի պահ մենք լուրք այլում էինք։ Այժմ կազիկը հասկացավ դրության լրջությունը։ Ինչ որահավոր դեպքեր նախազգալով, որոնց այնպես ձգտում էր նրա սիրտը, նա փայլատակող աչքերով նայեց ինձ ու վերջապես չհամբերեց։
Հենրիկ,
ինչ է, մենք երկուսս էլ շշունջով էինք խոսում, թեև մեզ ոչ ոք չէր լսում։
Դու կրվելու ես Միրզայի հետ։
Չգիտեմ, գուցե։ Կազիկը կանգ առավ և հանկարծ թևերը վզովս գցեց։
Հենրիկ, սիրելիս, հարազատս, եթե ուզում ես նրա հետ կրվել, թող ես անեմ այդ։
Ես նրա հախից կգամ, մի վախենա, թող ես փորձեմ։
Թույլ տուր, Հենրիկ, թույլ տուր։
Կազիկը պարզապես ասպետական սխրագործություններ էր երազում, իսկ ես նրա մեջ զգում էի եղբորն այնպես, ինչպես երբեք չէի զգացել առաջ։ Եվ ամուր սեղմելով կրծքիս ասացի.
Չէ, կազիկ, ես դեռ ոչինչ չգիտեմ,
և հետո նա չի ընդունի։ Ես դեռ չգիտեմ, թե ինչ է լինելու, իսկ այժմ կարգադրիր շուտ ձիթ ամբեն ինձ համար։ Ես նրանից առաջ դուրս կգամ, կբռնեմ ճանապարհին ու կխոսեմ հետը, իսկ այդ ընթացքում դու հսկիր նրանց, բայց ցույց մի տա, թե որևէ բան գիտես։
Դե, հրամայիր ձիթ ամբեն ինձ համար։
Իսկ դու զենք վերցնելու ես քեզ հետ։
Է, կազիկ, չէ, որ նա ձեռքին զենք չունի։
Չէ, ես միայն ուզում եմ խոսել նրա հետ։
Հանգիստ եղիր և շուտ գնակոմ։
Կազիկն անմիջապես նետվեց իմ հանձնարարությունը կատարելու, իսկ ես դանդաղ առաջ շարժվեցի։ Ես այնպիսի զգացում ունեի, կարծես մեկը կացնի բութ կողմով խփել էր գլխիս։ Պետք է խոստովանեմ, որ չգիտեի ինչ անեմ, ինչպես վարվեմ։ Ուղղակի ուզում էի գոռալ։ Քանի դեռ լիովին համոզված չէի, որ Հանյայի սիրտը ինձ համար կորած է, ես ծարավի էի այդ համոզվածության։ Ես կարծում էի, թե ինչպես էլ լինի, քարը կընկնի կրծքիս վրայից։ Այժմ դժբախտությունը մերկացել էր, և ես նայում էի նրա անթափանցիկ դեմքին ու սառը հայացքին, և սրտիս մեջ նորից էր ծնվում կասկածը, ու ես ոչ թե դժբախտությունս էի կասկածում, այլ հարյուր անգամ ավելի վատ բաներ կատարվում ինձ հետ։ Ես զգում էի սեփական անզորությունս, չգիտեի, թե ինչպես պետք է պայքարեմ այդ դժբախտության դեմ։ Սիրտս լի էր վշտով, դառնությամբ ու կատաղությամբ։ Խղճիս ձայնը, որ առաջ հաճախ էր հնչում հոգուս մեջ, ու ինքնահրաժարման կոչանում, հանուն Հանյայի երջանկության հրաժարվիր նրանից,
դու պարտավոր ես նախ եւ առաջ հոգտանել նրա մասին, զոհիր քեզ։ Այդ ձայնը այժմ բոլորովին լռել էր։ Գորովանքի հրեշտակը, լուր վշտի հրեշտակը և արցունքների հրեշտակը հեռացել էին ինձանից։ Ես զգում էի ինձ իբրև մի որդ, որին տրորել են, մոռանալով, որ նա խայթ ունի։ Մինչև այժմ ես հնազանդվում էի վշտերին, որոնք հետևում էին ինձ, ինչպես շները գայլին։ Բայց երբ նրանք թունավորեցին ինձ ու սեղմեցին պատին, ես գայլի պես սկսեցի ատամներս ցույց տալ նրանց։ Մի ինչ-որ նոր գործուն ուժ, որի անունն է վրեժ, սողոսկել էր սիրտս։ Սելիմն ու Հանյան այժմ ատելության նման մի զգացում էին ներշնչում ինձ։ «Կյանքիցս կզրկվեմ», մտածում էի ես։ «Կզրկվեմ այն ամենից, ինչից որ կյանքում կարելի է զրկվել», բայց թույլ չեմ տա, որ նրանք երջանիկ լինեն։ Այդ միտքը համակել էր ինձ, և ես կարչեցի դրանից, ինչպես հավիտենական տառապանքի դատապարտվածը կարչում է խաչից։ Ես գտել էի կյանքիս նպատակը։ Հորիզոնը իմ առջև պայծառացավ, ու ես ամբողջ կրծքով այնպես խոր ու ազատ շունչ քաշեցի, ինչպես երբեք։ Խռովահույզ ու շփոթ մտքերը գտան իրենցումը, ու ամբողջ ուժով նետվեցին մի ուղությամբ, ընդդեմ Սելիմի ու Հանյայի։ Տուն վերադարձա գրեթե հանգիստ ու գտա սովորական սառնասրտությունս։ Հյուրասենյակում նստած էին Տիկին Դիվը, Քսյունց Լյուդվիգը, Հանյան, Սելիմն ու Կազիկը, որը հասցրել էր արդեն գոմից վերադառնալ ու ոչ մի քայլ չէր հեռանում նրանցից։ Ինձ համար ձիթամբեցին, տեղեկացա ես։ «Այո», պատասխանեց Կազիկը։ «Ուղեկցելու ես ինձ», հարցրեց Սելիմը։ «Կարող եմ. Ես գնալու եմ տեսնեմ, դե ձերը կարգին են թե չէ»։ «Կազիկ, թող նստեմ քո տեղը»։ Կազիկը մի կողմ քաշվեց, իսկ ես նստեցի պատուհանի առաջ տրված փոքրիկ բազմոցին, Սելիմի ու Հանյայի մոտ։ Ակամա հիշեցի, թե ինչպես մենք երեքով նստել էինք այստեղ, Միկոլայի մահից անմիջապես հետո, երբ Սելիմը պատմում էր Սուլթան Հարունի ու Կախարդուհի Լալայի Ղրիմյան հեքիաթը։ Բայց այն ժամանակ դեռևս փոքրիկ, լացակումած Հանյան իր ոսկեհեր գլխիկը հենել էր ինձ ու քնել կրծքիս վրա։ Իսկ այժմ այդ նույն Հանյան, օգտվելով այն բանից, որ հյուրասենյակը մթնել է, թաքուն սեղմում էր Սելիմի ձեռքը։ Այն ժամանակ մեր երեքին կապում էր քնքուշ բարեկամության մի զգացում։ Այժմ սերը և ատելությունը պետք է պայքարի մեջ մտնեին։ Սակայն արտաքուստ ամեն ինչ հանգիստ էր։ Սիրահարները ժպտում էին մեկ-մեկու։ Ես արտակարգ ուրախ էի, և ոչ ոք չէր կասկածում, թե դա ինչ ուրախություն էր։